masih bersama di Lentera Literasi, masih tetap di buku yang sama, Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Kisah Sehari-Hari Rumah Tangga Nabi. Kali ini kita akan mengulas, kita akan membaca subtema pada halaman 46 di rumah Khadijah. Khadijah bin Khuwailid sama sekali tidak kaget mendengar semua tentang Muhammad. Ia sudah tahu banyak tentangnya jauh sebelum ia menjalankan bisnisnya ke Syam. Di matanya, Muhammad adalah laki-laki sempurna yang memiliki kedudukan tinggi. Ia jujur, bersih, menjaga diri dan sopan. Karena itulah ia dilirik semua kaum Hawa yang bermartabat mulia. Setelah kembali dari Syam, dan Maisarah membawa berita khusus tentang Muhammad, rasa kagum dan sikap hormat Khadijah makin berlipat. Maisarah bercerita detail bagaimana Muhammad menjual dan membeli barang, berinteraksi dengan orang, tak pernah menipu, tak pernah bertengkar, juga bagaimana minum dan makan, istirahat dan tidurnya. Lebih dari itu dituturkannya pula kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada Muhammad tentang awan yang berarak di langit meneduhinya sepanjang perjalanan dari terik matahari, tentang rahib di Basrah Syam yang saat melihat beliau tertidur sejenak di bawah sebatang pohon dekat pertapaannya, ia berkata, orang yang berada di bawah pohon itu tak lain adalah seorang nabi utusan. Segera pula menyelinap ke dalam hati Khadijah apa yang diucapkan sepupunya, Warakah ibnu Naufal, seorang monoteis yang teguh menyembah Allah berdasarkan agama Nabi Ibrahim, tekun membaca Taurat dan Injil, mencela agama kaum Quraisy dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Khadijah ingat, ia pernah berkata bahwa sudah saatnya datang seorang nabi yang akan menghancurkan berhala-berhala, menyeru manusia menyembah satu Tuhan, mengajak mereka berbudi luhur dan menghindari perangai buruk. Ia yakin Muhammadlah nabi itu. Henti-hentinya ia disibukkan masalah ini siang dan malam. Khadijah kembali menemui Warakah untuk memastikan apa yang ia dengar tentang nabi yang ditunggu-tunggu. Ia ceritakan kejadian yang dilihat budaknya Maisarah tentang awan dan rahib di Basrah. Sontak Warakah bangkit dan meminta Khadijah mengulangi ceritanya. Setelah diulangi sekali lagi dan Warakah menyimak dengan sangat teliti, ia tercenung dan terbungkam sejenak, terlihat gugup ketika akhirnya membuka mulut. Kalau benar apa yang kau katakan itu Khadijah, maka tak ayal lagi itulah ciri-ciri nabi umat ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu itu. Habis berkata begitu, Warakah mengangkat kedua tangannya ke langit. Sampai kapan? Ia setengah berteriak. Ditinggalkannya sepupunya itu dengan perasaan tak menentu. Sejak itu jiwanya jadi rentan. Hatinya selalu gelisah, tak pernah tenang. Terasa ada sesuatu yang terus melintas di hatinya. Makin hari makin tak terkendali, bahkan makin liar dan menyiksa. Berkali-kali ia berusaha menepis bayangan itu, tetapi selalu gagal. Makin dilupakan, makin keras bayangan itu menyambar. Khadijah tak berdaya. Jangankan menuturkan kepada wanita lain, membicarakannya kepada diri sendiri pun ia malu tak terkira. Ketika bayangan itu menjelma impian, jiwanya sedikit tenang. Ia puas sebab impian tak membuat dirinya tersiksa, malah menaburkan mimpi-mimpi indah yang menyenangkan. Semua itu terkunci rapi dalam hatinya, tak seorang pun mengetahuinya. Tetapi bayangan itu menghantui, dan impian itu mendesak keluar dari alam mimpi. Pagi ini Khadijah tak berkutik, tak mampu lagi menanggung perasaan seberat ini. Ia putuskan untuk berbagi dengan orang lain, dan wanita yang ia pilih adalah Nafisa bin Munya, teman terdekatnya yang paling banyak tahu tentang dirinya dan paling dikagumi pendapat-pendapatnya. Sore yang lengang, dua wanita melangkah anggun ke arah salah satu distrik terdekat kota Mekah. Mereka bercanda, saling menggoda, asik bicara soal cinta. Tiba-tiba Nafisa memotong, "Kulihat wajahmu bermendung. Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu, atau sekedar dugaanku saja?" Khadijah tercekat. Ia terdiam tidak sebagaimana biasanya. "Katakan padaku, sahabatku, siapa tahu aku bisa membantu menghapus kesedihan yang kau sembunyikan dariku," lanjut Nafisa. Khadijah menarik napas dalam, lalu berkata, "Baiklah, itu semua karena keinginan yang kacau di hatiku." "Orang sepertimu masih dihinggapi keinginan yang kacau." Khadijah mengangkat sebelah tangannya, lalu ia letakkan di atas wajah sahabatnya. "Masalahnya tak sederhana yang kau duga," gilanya menyangkal. Lalu, lama Khadijah terdiam. Nafisa menunggu putus asa. "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" katanya memecah kesunyian. "Kenapa kau bertanya begitu? Apa pedulimu?" Tetapi setelah melontarkan pertanyaan itu, Nafisa sadar apa sebenarnya yang bergolak di hati Khadijah. Lama keduanya terbelenggu dalam sunyi. Sore terus merambat tenang di atas bukit yang memanjang di atas Ka'bah, yang terus memantulkan karisma abadi melewati jarak sekian tahun sejak masa Nabi Ibrahim. Sadar bahwa sahabatnya telah mengetahui apa yang sesungguhnya tersembunyi di hatinya, Khadijah makin berani bicara. "Tetapi mana mungkin aku dengan Muhammad? Dia pemuda belia, dimuliakan di tengah kaumnya, bersih nasabnya. Sedangkan aku wanita berumur 40, 15 tahun lebih tua darinya, janda yang dua kali bersuami. Apakah mungkin ia mau menerimaku?" "Tidak, Khadijah. Meskipun umurmu sudah berkepala 4, di tengah kaummu kau tetap memiliki tempat terhormat, nasabmu agung. Kau juga tampak muda dan kuat, seperti masih berusia 30 atau bahkan di bawah itu. Dan jangan lupa, tidak sedikit orang yang melamarmu, membincangkanmu setiap hari, tetapi mereka kau tolak." Lega hati Khadijah mendengar ucapan sahabatnya itu. Ucapan yang menyejukkan jiwa dan menumbuhkan harapan bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Atau paling tidak, ia telah menumpahkan perasaan yang selama ini menindih jiwanya. Tiba-tiba dari mulutnya meluncur kata-kata, "Tetapi, manakah jarak antara hasratku dan hasrat Muhammad ibnu Abdillah, antara cintaku dan cintanya? Bagaimana ia bisa tahu jalan menuju aku? Dan bagaimana ia bisa menempuh jalan itu?" "Nafisa, apa yang kita bicarakan ini tak lebih dari seiris mimpi yang sangat jauh, yang segera sirna saat mata terjaga. Ini hanya puncak lamunanku semata." Nafisa tersenyum, lalu sambil menepuk dada ia berkata, "Serahkan masalah ini padaku, pasti beres." Selesai berkata begitu, Nafisa berlalu. Dalam termangu tiba-tiba Khadijah teringat pada kejadian beberapa tahun lalu. Ia sendiri heran kenapa kejadian yang sebenarnya sudah lama ia lupakan itu kini seolah terpampang nyata di depan mata. Waktu itu, waktu duha, Khadijah tengah bercanda ria bersama sahabat-sahabat ciliknya di salah satu sudut kota Mekah. Tanpa diketahui dari mana datangnya, tahu-tahu muncul seorang Yahudi. Mungkin ada kekuatan gaib yang menuntun kedua kakinya melangkah hingga ke bumi Mekah. Mungkin ia sudah mencium aroma sesuatu yang semakin nyata di musim yang penuh berkah ini. Pria itu lalu berhenti tepat di depan mereka, tertawa sejadi-jadinya. Telah tiba masa kedatangan nabi terakhir. Siapa di antara kalian dapat menjadi istrinya, lakukanlah, teriaknya. Tersentak wanita-wanita itu mendengar kata-katanya. Mereka menganggap pria itu gila, membalas kata-katanya dengan makian dan cemoohan pahit, serta dilempari batu. Hanya Khadijah yang tak ikut mereka. Ia terkesan dengan kata-kata pria Yahudi itu. Terkenang peristiwa itu, Khadijah bertanya-tanya, kenapa aku jadi teringat kejadian itu sekarang? Apa di balik semua ini? Hari-hari terus berlalu dan Khadijah terus menunggu. Sementara itu malamnya Nafisah bin Munya menyusun rencana. Begitu pagi tiba, bergegas ia menuju Ka'bah untuk mencari Muhammad ibnu Abdullah. Begitu melihat beliau muncul di jalan, Nafisah segera mengikuti dari belakang. Ia mencari kesempatan untuk dapat berbicara empat mata dengan beliau. Maka tiba di tempat yang sunyi, Nafisah langsung beraksi. Ia mendekati beliau dan berkata setengah berbisik, Muhammad, aku Nafisah bin Munya. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya. Muhammad terdiam. Kata-katanya mengejutkan beliau. Siapa dia? Dia Khadijah bin Khuwailid. Dia Khadijah bin Khuwailid. Kau tentu sudah sangat mengenalnya. Dari wajah agung penuh cahaya dan karisma itu, Nafisah menangkap kilatan rasa beragam rupa. Khawatir ada orang lain datang mengganggu atau Muhammad cepat-cepat menjawab. Tidak, Nafisah segera melanjutkan. Tak usah kau jawab sekarang. Pikirkan dulu matang-matang. Besok atau lusa aku akan menemui lagi. Apa yang dikatakan Nafisah menjadi bahan pemikiran Muhammad. Beliau heran kenapa perempuan itu menyodorkan pokok soal yang sehari pun tak pernah terlintas di hatinya. Apakah ini benar-benar dari Khadijah atau sekadar basa-basi yang diledekkan perempuan-perempuan iseng? Apakah ini murni dari hati nurani Khadijah atau hasil intervensi orang lain? Apakah bukan sekadar olok-olok? Dalam hati kecilnya Muhammad bertanya-tanya, apakah mungkin Khadijah mau kepadanya? Bukankah ia seorang perempuan yang cerdas? Keagungannya tak diragukan, kaya raya pula. Maukah ia bersuamikan pembantu yang belum seberapa lama menjalankan bisnisnya? Ataukah ia telah mempercayainya sedemikian rupa sehingga ia perlu memberinya sesuatu yang lebih yang belum pernah diberikan kepada siapapun yang pernah berbisnis dengannya? Tetapi justru hal ini yang membuat Muhammad berpikir, apakah Khadijah menginginkan dirinya hanya sebagai imbalan atas kejujurannya, atau ia memang benar-benar mencintainya? Setelah mencari bukti-bukti, terutama pada nada bicara Nafisah yang bening dan polos itu, kuat keyakinan Muhammad bahwa ia benar-benar utusan Khadijah. Ketika Abu Talib mengetahui kabar itu, ia tidak dapat serta-merta memutuskan apakah mau menerima atau menolak. Meski semua tahu bahwa Khadijah adalah pusat incaran semua orang, tetapi umurnya yang sedikit lanjut menjadi sandungan lain dalam pertimbangan Abu Talib. Belum lagi statusnya sebagai janda yang sudah dua kali bersuami dan mempunyai anak, sedangkan Muhammad berjaga yang baru berusia 20-an dengan gairah dan vitalitas hidup yang masih penuh. Muhammad juga berkonsultasi dan meminta pendapat paman-pamannya yang lain. Melalui perdebatan dan pertimbangan yang matang, akhirnya mereka sepakat untuk menerima tawaran Khadijah dan melamarnya segera. Mereka cukup puas dan memberkati keputusan kilat ini. Alangkah senang Khadijah mendengar keputusan ini, juga pendapat yang dikemukakan paman-paman Muhammad. segera menyuruh seseorang untuk meminta Muhammad datang ke rumahnya. Begitu tiba, beliau disambut dengan sukacita. Saat itulah ia menangkap cahaya kenabian melesat-lesat dari raut wajah Muhammad. Ia jadi ingat ucapan Maisarah, Waraka ibn Nawfal, dan orang Yahudi beberapa waktu silam. Ia bangga dapat menyaksikan langsung keagungan, ketampanan, dan kebercahayaannya. Sepupuku, aku menginginkanmu karena kau kerabatku. Kau agung di tengah kaummu, kau berakhlak luhur, dan kau selalu bicara jujur. Ujar Khadijah. Muhammad menyambut Khadijah dengan cinta yang tak kalah hangat. Terasa sejuk hati beliau berada di sampingnya untuk meresmikan hubungan pertunangan Muhammad didampingi kedua paman beliau, Abu Talib dan Hamzah ibn Abdul Muttalib, datang ke rumah Khadijah untuk menyampaikan pinangan. Mereka disambut Umar ibn Asad, paman Khadijah, dan saudaranya Umar ibn Khuwailid. Kepada dua orang inilah pinangan disampaikan. Hadir pula di situ beberapa tokoh terkemuka, termasuk Waraka ibn Nawfal yang dipercaya pihak Khadijah untuk melaksanakan akad nikah. Begitu kedua belah pihak mencapai kata sepakat, Abu Talib berdiri untuk menyampaikan pidato. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunan Ibrahim, anak cucu Ismail, penjaga rumahnya, juga pemelihara tanah sucinya yang aman sentosa. Dia yang telah memerintahkan kita berkata jujur dan berpegang pada kebenaran. Sesungguhnya Muhammad ibnu Abdullah tak dapat dibandingkan dengan siapapun pemuda kaum Quraisy. Keluhurannya, ketangkasannya, kecerdikannya, dan tingkat keutamaannya tak tertandingi. Memang ia tidak kaya, tidakkah harta hanya sekejap dan sementara, lenyap dan sirna. Ia menginginkan Khadijah sebagaimana Khadijah menginginkannya. Kemudian Abu Talib, kata-katanya mendapat pujian dari mereka yang hadir. Lalu paman Khadijah bangkit, Muhammad sebagai bagian dari keluarga kami. Ia bukan tipe pria yang layak ditolak, ujarnya. Pria itu begitu penuh wibawa tetapi rendah hati, begitu agung tetapi berdada lapang. Dialah Muhammad yang dicatat abadi dalam lembaran sejarah. Muhammad kemudian pindah ke rumah Khadijah, rumah yang telah dipersiapkan untuk kenyamanan suaminya yang agung. Tak ada yang berubah pada diri Muhammad. Ia tetap seperti yang sejak dulu, sifat-sifatnya juga segala hal yang telah dikenal Khadijah sebelumnya. Khadijah sendiri adalah sosok istri yang mampu berharmoni dengan irama kehidupan suaminya. Tak ada yang diinginkan dari suami tercinta selain ridhanya. Tak pernah ia menyalahnya atau menolak perintahnya. Hasratnya selalu sejalan dengan sehaluan, dengan hasrat suaminya. Tak pernah sehari pun terlontar dari mulutnya perkataan kotor, baik di hadapan suami maupun saat beliau tak ada. Ia menyukai apapun yang dapat membuat senang suaminya dan menjauhi yang membuatnya jengkel atau kecewa. Bahkan demi hormatnya kepada suami, Khadijah memuliakan dan mencintai tamu, teman, serta kerabat beliau semua. Begitu pula Muhammad, ia mengimbanginya dengan sikap yang tak kalah hormat kepada istrinya, Khadijah. Ia juga sangat mencintainya, diperlakukannya Khadijah sebagai istri, sedangkan ia sendiri menjalankan segala urusan rumah tangga sebagaimana seharusnya suami yang bertanggung jawab. Lebih dari itu, ia juga mengasuh dua anak Khadijah, Hindun dan Halah. Beliau sangat mencintai keduanya dan sama sekali tidak menganggap dirinya bapak tiri. Mereka juga sangat mencintainya dan memanggilnya bapak. Semua rumah telah terbentuk damai, tentram, bahagia, tak tertandingi. Dari Khadijah, Muhammad menemukan curahan cinta dan kasih sayang yang melimpah. Jiwanya yang sejak kecil diimpit aneka penderitaan kini mulai tenang dan hidup. Khadijah dalam jangka waktu yang lama proses menyiapkan kondisi spiritual Muhammad untuk menerima wahyu dan berjihad, dan ini berlangsung hingga beliau wafat. Sementara Khadijah sendiri merasa sangat bahagia hidup samping Muhammad, suami yang telah berhasil membuatnya lupa atas kesedihan masa lalunya serta atas kehilangan laki-laki teman hidupnya yang dulu pernah mengisi ketenangan di hatinya. Kini ia serahkan seluruh jiwa raga dan segala miliknya hanya untuk Muhammad. Di sela-sela hidupnya bersama Khadijah, Muhammad tidak berpangku tangan. Beliau menyibukkan diri dengan usaha perdagangan bersama seorang mitra bernama Sa'id ibnu Abi Sa'id. Beliau berkeliling dari Hubasya, Duba, Syihar, dan pasar-pasar lain di Makkah. Tak ada praktik saling sikut antara keduanya. Satu sama lain saling percaya dan setia. Mereka kembali ke rumah dengan membawa rezeki yang baik dan halal. Keluarga Muhammad dan Khadijah makin semarak dengan lahirnya beberapa orang anak, dua orang putra bernama Hashim dan Abdullah, dan empat orang putri bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah Al-Zahra. Rumah itu dipenuhi cinta dan rasa bahagia luar biasa, dihuni orang-orang suci dan mulia. Takdir menginginkan rumah itu menjadi rumah terbaik sepanjang sejarah, dan keluarganya menjadi keluarga teladan sepanjang zaman. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Dari rumah inilah cahaya kenabian memancar ke seluruh penjuru bumi hingga hari ini. Dari awal hati Khadijah telah menyimpan denyut keimanan. Dengan kekuatan nalurinya yang bersih, ia mengenal Allah. Naluri ini kemudian diperkuat penegasan sepupunya, Waraqah ibnu Naufal, yang membuatnya terkesima dan terkesan. Hati kecilnya telah menangkap sinyal akan hadirnya seorang nabi akhir zaman, dan ia sangat berharap Muhammadlah rasul pembawa berita bahagia itu. Karena alasan inilah Khadijah berani lebih dulu berinisiatif melamar Muhammad. Maka ketika mengetahui hasrat Muhammad untuk menyepi di Gua Hira di salah satu bukit Mekah, Khadijah sama sekali tidak menolak, bahkan ia sangat mendukung keinginan itu. Mungkin ia berharap bahwa dengan begitu cahaya kenabian segera menyingsing ke dunia. Setiap kali Muhammad hendak berangkat ke gua, Khadijah menyiapkan bekal secukupnya. Tak lupa ia berpesan agar hati-hati dan menjaga diri. Ia sendiri tak ikut serta, tinggal di rumah dengan hati gelisah dan merana. Ia tak pernah merasa tenang sampai sang suami kembali ke rumah dalam keadaan utuh dan selamat. Kedatangannya disambut bahagia oleh Khadijah. Ia ikut sedih menyimak cerita yang dituturkan suaminya, berusaha melipur dan menenangkan hati, tak beranjak melayaninya hingga beliau tertidur. Tak lama setelah itu beliau kembali bersiap untuk meneruskan semedinya ke gua. Suatu hari di akhir bulan Ramadan 610 Masehi, Muhammad pulang ke rumah dalam kondisi tidak seperti biasanya. Tubuhnya gemetar, hatinya terguncang. Khadijah menangkap ada ketakutan yang dahsyat memahat wajahnya. Ketakutan yang belum pernah ia saksikan di hari-hari sebelumnya. Keningnya yang lebar kuyup oleh deras keringat. Khadijah panik. Ia cemas suaminya tak kuat menanggung sakit di luar batas. Ia peluk Muhammad dan berusaha menenangkan diri. Tak sabar ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sang suami. Tetapi ketika ia bertanya, Muhammad bergeming saja. Tak sepatah pun terlontar jawaban dari mulutnya. Beliau hanya bergumam, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuhnya dingin pucat menggigil hebat. Tampak ada beban yang menekan tak tertanggungkan. Khadijah bergegas meraih selimut dan melipatkannya pada tubuh Muhammad. Diusapnya peluh dan seluruh tubuh hingga beliau tenang dan ketakutannya pulih. Kini beliau menatap Khadijah lekat-lekat dan penuh ucapan terima kasih. Lalu beliau mulai bercerita bahwa ada seseorang, entah siapa, tidak bisa membaca, jawab beliau dengan nyali ciut dan bibir gemetar. Sontak orang itu menarik tubuh Muhammad dan mendekapnya kuat-kuat. Beliau merasa ruhnya seolah tercabut dan seluruh persendiannya remuk. Kalau saja tidak segera dilepas, mungkin beliau merasa benar-benar sudah tewas. Tetapi itu tak lama karena orang itu mengulang lagi pertanyaan yang sama. "Bacalah Muhammad," perintahnya lagi. Dijawabnya pertanyaan itu seperti jawaban semula dan direngkuhnya kembali Muhammad sekuat-kuat seperti yang pertama. Setelah dilepas, disuruhnya lagi beliau membaca. "Bacalah Muhammad." Tentu saja beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya beliau didekap lagi. Lalu orang mengucap, "Bacalah," dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. "Bacalah," dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat 1-5. Dengan penuh takjub dan setelah kegelisahan Muhammad terhapus, Khadijah berujar seperti berkomentar, "Alangkah indah kata-kata ini Muhammad, belum pernah kudengar seperti ini sebelum ini." Dalam hati Khadijah bertanya-tanya, apakah yang datang kepada suaminya ini jin atau malaikat. Ia bahkan khawatir itu adalah perangkap setan untuk menyesatkan Muhammad. Lalu katanya, "Sepupuku, maukah kau beritahu aku bila ia mendatangimu?" "Baiklah," jawab Muhammad. Saat Khadijah membereskan tempat tidur untuk istirahat Muhammad, tiba-tiba ia datang dan cepat-cepat diberitahukannya kepada sang istri. "Duduklah di atas paha kiriku," kata Khadijah. Setelah beliau duduk, Khadijah bertanya, "Kau masih melihatnya?" "Ya." "Bangun, lalu duduklah di atas paha kananku." Setelah duduk di situ, Khadijah kembali bertanya, "Kau masih melihatnya?" "Ya." Lalu ia menutup pandangan Muhammad dengan rambutnya. "Kau masih melihatnya?" Khadijah bertanya lagi. "Tidak, sudah pergi." "Berbahagialah sepupuku, ia bukan jin, bukan setan. Kuharap ia malaikat. Ku tahu kau orang yang baik. Kau tanggung beban berat. Kau buka lebar pintu untuk tamu singgah atau menginap dan kau bantu menghidupkan kebenaran yang hampir sekarang. Demi Allah, ia tidak akan memperdayakanmu selamanya." Khadijah berkata mantap. Kata-kata Khadijah mengalir seperti embun menyejukkan daun di musim kemarau. Terasa begitu damai, hati Muhammad jadi pulih dan tenang. Khadijah lalu mengusulkan untuk segera menemui Waraka ibnu Naufal. Dialah orang yang dianggap layak mengetahui kejadian itu sekaligus dimintai pendapat atau mengurai makna tersirat. Tanpa membuang waktu, sepasang suami istri itu bergegas pergi ke rumah Waraka. "Putra Naufal," kata Khadijah begitu tiba di sana, "simaklah keponakanmu ini. Ia akan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Siapa kau, ada sesuatu atau pendapat yang bisa kau katakan padanya?" Dengan saksama Waraka menyimak apa yang diceritakan Muhammad tentang kejadian di Gua Hira, juga tentang sosok makhluk yang turun dari langit. Wajahnya berbinar laksana purnama penuh di lubuk malam. Ia bangkit lalu memeluk Muhammad. "Berbahagialah keponakanku, berbahagialah Khadijah. Demi Allah, sosok itu adalah pembawa wahyu yang dulu turun kepada Nabi Musa. Dan engkau, demi Allah, adalah Nabi umat ini yang telah diberitakan kedatangannya jauh-jauh sebelum ini oleh para nabi." Waraka melanjutkan, "Mudah-mudahan aku masih bisa menemanimu saat kau diusir kaum. Aku akan ikut bersamamu kemanapun kamu pergi. Kuharap hari-hari itu sudah dekat." Kaget mendengar ucapan Waraka, Khadijah bertanya, "Bagaimana mungkin mereka mengusir Muhammad? Bukankah mereka mencintainya? Bukankah mereka telah menjulukinya Al-Amin, si jujur dan terpercaya? Bukankah mereka rela dengan keputusan dan ketetapannya?" Di sini Muhammad sangat dicintai dan setiap ucapannya didengarkan semua orang. "Bukankah kau lihat sendiri bagaimana mereka menerima keputusan yang diambil Muhammad saat mereka berselisih soal peletakan Hajar Aswad dan hampir saja meninggal? mengusirku? Ia bertanya tak percaya. Dengan tenang Waraka menjelaskan, ya, tak satupun nabi yang membawa risalah seperti yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi dan diperangi kaumnya sendiri. Tetapi pertolongan Allah selalu bersamamu Muhammad. Bersabarlah atas kemuliaan yang khusus dianugerahkan Allah kepadamu. Spontan dari lubuk hatinya yang terdalam, Khadijah menyatakan diri beriman. Ia bersyukur telah diberi anugerah agung ini oleh Allah. Ia juga merasa tambah tersanjung karena di antara sekian banyak wanita dari kaumnya, ia terpilih menjadi istri penutup para nabi. Satu persatu segenap anggota keluarga di rumah itu pun menyatakan diri beriman setelah mengetahui Muhammad adalah seorang rasul yang benar. Zaid, budak pemberian Khadijah, beriman. Ali dan Ummu Aiman beriman. Anak-anak Khadijah beriman. Putri-putri nabi semua beriman. Semua budak pembantu Nabi Bira beriman. Maka jadilah rumah itu rumah iman di tengah kampung yang penduduknya musyrik dan berakidah sesat. Berturut-turut wahyu turun kepada nabi di rumah yang damai dan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang itu. Setelah kejadian di Gua Hira, Khadijah tak putus-putus menyemangati nabi. Ia sadar suaminya tengah dibebani menyampaikan risalah oleh Allah. Akalnya yang cerdas mengetahui dengan jelas tanggung jawab besar yang tengah diemban nabi. Maka tak segan-segan Khadijah mengorbankan hartanya, menopang beliau dengan status yang dimilikinya, dan menebahkan hati sekuat tenaga mendampingi beliau. Ia sabar ketika dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, diputus tunangan secara sepihak oleh dua putra Abu Lahab. Sabar ketika Ruqayyah dan suaminya, Utsman ibnu Affan, hijrah ke Habasyah. Sejak permulaan Islam, ia tak lagi merasa tenang dan aman. Hidupnya selalu berhadapan dengan teror dan ancaman. Itu semua tak lain karena kaum kafir Quraisy telah membuka lebar-lebar pintu peperangan. Mereka telah berikrar untuk menghabisi Muhammad dengan agama barunya hingga titik darah penghabisan. Atas dedikasinya turut memikul tanggung jawab besar itu, Jibril datang untuk menyampaikan wahyu khusus untuk Khadijah. Katanya kepada Nabi, sampaikan berita gembira kepada Khadijah. Ia disediakan sebuah rumah dari permata di surga. Tak ada kebisingan, tak ada kelelahan di dalamnya. Itu karena di rumahnya Khadijah telah menyalakan cahaya cinta dan kasih sayang, ketenteraman dan kedamaian. Bukankah balasan selalu berbanding lurus dengan nilai perbuatan? Hidup matinya Islam berada di tangan Khadijah. Demi Islam apapun ia korbankan. Tak pernah jenuh, tak pernah sepatah pun terlontar sesal dan keluh. Ia tabah merawat nabi saat kembali dengan luka di sana sini sehabis dianiaya, diolok-olok kaumnya sendiri. Ia berdiri tegar di samping beliau, menghibur kesedihan, meringankan beban penderitaan, dan membantu beliau menjalankan misi kerasulan. Ia bahkan memandang misi itu merupakan bagian dari dirinya sendiri. Ia sadar dirinya tak seperti wanita lain pada umumnya. Makin keras siksaan yang dialami kaum muslim awal. Mereka menghadapi intimidasi beragam rupa. Mereka juga diteror dan ditakut-takuti. Kaum Quraisy merasa terdesak karena Islam makin luas diterima kalangan muda dan kaum tua. Sebuah ancaman serius yang akan mengubah haluan hidup. Karena itu, tak ada alternatif lain bagi kaum Quraisy kecuali melakukan aksi yang mampu memadamkan cahaya agama baru ini dan menumpas habis siapapun yang meyakini kebenarannya. Lalu, dedengkot kaum Quraisy itu tanpa rasa kemanusiaan dan belas kasihan membuat persekongkolan untuk memutus hubungan dengan keluarga Nabi. Mereka bersepakat untuk membuat hidup Nabi dan keluarganya terlunta-lunta dan menutup semua pintu komunikasi dengan dunia luar. Mereka diboikot, semua orang dilarang melakukan transaksi jual beli, menikah dengan keluarga Muhammad, dan mengirim bahan makanan kepada mereka. hidup di pengasingan mereka kelaparan. Karena tak ada makanan yang bisa disantap, terpaksa mereka bersama Nabi tentu saja mengonsumsi daun-daunan. Makin hari mereka makin kurus, lemah dan terlunta-lunta. Saat itu Bani Hashim dari klan Abu Talib benar-benar terjepit. 3 tahun mereka menjalani kehidupan yang keras. Sungguh bukan waktu yang singkat, tetapi Khadijah berdiri tegar di tengah-tengah mereka. Sikapnya kokoh, pantang menyerah. Kesabaran yang ia tunjukkan begitu dalam. Padahal ia adalah wanita kaya raya, hartanya melimpah, hidupnya sejahtera, dan ia berasal dari keturunan keluarga terhormat yang sehari pun di sepanjang hidupnya tak pernah kenal melarat. Fakta inilah yang membuat Nabi berdecak salut dan takjub pada Khadijah. Pemboikotan berakhir, tetapi itu hampir tak berarti apa-apa bagi Nabi ketika beliau dikejutkan oleh sebuah peristiwa pahit. Rasanya setelah kejadian itu beliau akan menjalani kehidupan gelap tak berujung, dan kesedihan seolah menjadi denyut abadi yang takkan lapuk sepanjang hayat hidup. Khadijah meninggal mendadak. Ia seolah disambar begitu saja dari pangkuan Nabi oleh tangan Allah. Tak kuasa beliau membendung air mata. Tangis pedihnya pecah tanpa rasa. Sebuah tiang paling kokoh dalam hidupnya tumbang sudah. Tumbang justru di saat beliau sangat membutuhkan kehadirannya. Di saat orang-orang kafir Quraisy gencar-gencarnya memerangi dirinya. Saat itulah beliau kehilangan sosok penyeimbang sekaligus muara cinta dan kasih sayang. Dialah Khadijah bin Khuwailid. Rumah Nabi jadi gelap karena pijar cahaya yang menerangi seisi rumah padam sudah. Tak ada lagi keceriaan karena rumah telah menjadi lumbung air mata kesedihan. Lama sekali Nabi tidak berkeluarga setelah itu. Beliau menduda, yakin tak ada satupun wanita setara Khadijah di seluruh belahan dunia. Ini membuat beliau sama sekali tak menaruh hati kepada wanita. Hidupnya mengalir dalam arus kenangan cinta Khadijah yang memesona. Semua orang merasa prihatin kepada Nabi. Bukankah untuk ketenangan hidupnya, lelaki membutuhkan wanita, dan untuk menangani urusannya, wanita memerlukan laki-laki juga. Tetapi Nabi telah berusaha menepis fakta ini dengan melakukan berbagai kesibukan. Mungkin pada titik kehidupannya yang penuh tindihan kepedihan ini, beliau sama sekali tidak membayangkan akan menikah dengan wanita lain. Lebih-lebih karena bayangan Khadijah begitu lekat di hatinya, tak pernah lepas seolah terus berdiri di hadapannya dengan wajah memikat. Tetapi rumah Nabi tak berbeda dengan rumah manusia pada umumnya. Kehadiran wanita mutlak diperlukan untuk menjaga rumah dikala beliau pergi menjalankan misi risalah. Juga untuk merawat dan mengasuh putri-putri beliau, khususnya si bungsu Fatimah Az-Zahra. Atas pertimbangan ini, maka ketika salah seorang kerabat wanita beliau menawari kawin, beliau tidak menolak. Ia mengusulkan agar beliau kawin dengan Sauda bin Zam'ah, wanita pintar yang telah kenyang penderitaan akibat memeluk Islam, sekaligus melamar Aisyah putri Abu Bakar. Nabi hijrah ke Madinah, namun bayangan Khadijah sehari pun tak pernah punah. Bahkan setelah beliau mengawini wanita-wanita lain, baik yang sudah berumur maupun yang masih kanak-kanak, dan mereka telah memenuhi bilik-bilik beliau, tetapi bilik di hatinya hanya dihuni Khadijah seorang. Tak satupun di antara mereka dapat menggantikan posisi agungnya di astana jiwa Nabi. Ia hadir dalam setiap situasi seolah-olah hidup di tengah-tengah semua istrinya, bahkan hidup jauh di atas mereka. Nabi mengenang segala yang berhubungan dengan Khadijah, barang-barangnya, perhiasannya, dan semua kenang-kenangannya. Beliau juga menghormati dan memuliakan setiap orang yang pernah mengunjunginya, wanita, kerabat, maupun sahabat-sahabat.